І у нашій студії вже з'явився наступний гість. Це Олександр Романко. Він працює в компанії IBM Канада, старшим науковим співробітником, також професор в університеті Торонто у Канаді і в Українському католицькому університеті. І також представляє Конгрес українців Канади. Після цього довгого переліку, все ж таки, доброго вечора.
Доброго вечора.
І почнемо ми з такої новини, дуже цікавої. Це освітня новина і водночас якась така технічна наукова. В Українському католицькому університеті починає працювати нова програма з аналізу даних, і ви будете в рамках цієї програми викладати. Розкажіть трохи про це. Аналіз даних, що це за спеціальність, хто може там вчитися, і які фахівці виходять в результаті?
Так, ми якраз нова магістратура з аналізу даних в Українському католицькому університеті. Аналіз даних ще також відомий як аналітика, великі дані, штучний інтелект. Це ми беремо дані, їх аналізуємо, і на основі цього аналізу приймаємо оптимальні рішення. Якщо у нас, наприклад, є бізнес, то ми маємо дуже багато варіантів його поліпшення. Ми хочемо зрозуміти, чого хочуть наші клієнти, як робити маркетинг, наприклад, через соціальні мережі, як нам отримати додаткових клієнтів. І такий дуже такий приклад, який я дуже полюбляю, це, наприклад, нова поліція. Що зараз робиться по всьому світу? Аналізуються, де, в яких районах міста, на результаті чого відбувалися правопорушення, і туди перенаправляються поліцейські патрулі. В результаті цього ми в даний момент можемо зменшити правопорушення в тих районах міста, в яких ймовірність правопорушення є найбільша. Тобто нам не треба додаткових затрат, не треба наймати нових поліцейських, не треба там купувати нові поліцейські машини, а просто на основі історичних даних, які вже і так є, де відбулося правопорушення, ми перенаправляємо туди поліцейські патрулі. Тому зараз кожна компанія, кожен бізнес, уряди використовують дані, відкриті дані, дані, які вони збирають, для поліпшення життя людей, для збереження життя, якщо ми беремо аналітику в медицині, це лікування раку, як краще лікувати. Це зараз буде у всіх сферах нашого життя, і це нам дозволить дуже багато економити і дуже багато отримати без великих додаткових затрат покращення економії.
А в Україні є така статистика і джерела, де можна брати великі дані? Як їх збирати, де їх можна дістати? Це статистичне управління?
Ну, дивіться, всі урядові, більшість урядових структур повинні зараз, згідно законодавства України, викладати багато своїх даних у відкритий доступ. Це так звані відкриті дані, на основі яких кожен бізнес, кожен стартап, кожна організація може робити свої рішення, там мобільні додатки, програмні продукти, які дозволяють на цьому і заробляти, і поліпшувати сервіси, які ми отримуємо від наших урядових структур.
Ну, але повинні викладати відкриті дані, викладають, це різні речі. Який стан сьогодні от, з відкритими даними від державних структур в Україні? Ви досліджували цю тему?
Так, ну, на цім це є в законодавстві, поступово міністерства, відомства викладають ці дані, і все більше стартапів їх починають використовувати. А великі дані, якщо ми будемо казати, то відкриті дані, це не обов'язково великі дані, це не обов'язково відкриті. Великі дані – це всі ті дані, які ми раніше просто не могли збирати. Або це було дуже дорого, або це просто було неможливо. А зараз, наприклад, зараз що ми можемо, щоб купити квиток на щоб купити квиток на літак, ми можемо просто взяти, зібрати всі ціни по всім авіакомпаніям, по всім рейсам за минулий рік, і це дуже багато даних, і всі вони є минулі. І далі просто прогнозувати, скільки буде, в який момент найдешевше купити цей квиток. Ми навіть не обов'язково нам ці алгоритми скажуть, чому квиток буде в даний момент дешевше. Просто це на основі цих великих минулих даних ми отримуємо цю економію.
І чи можна зробити висновок про те, що в Україні сьогодні використовують великі дані? Бо всі приклади, які ви наводили, вони з досвіду інших країн. Сьогодні наскільки ця царина знань застосовується практично?
Ну, дивіться, багато компаній, як українських, так і міжнародних, це вже роблять. Це також робиться і деякими урядовими структурами. Тому і далі зараз це вже проникає і в сферу діяльності малого і середнього бізнесу, бо кожен бізнес хоче знати своїх клієнтів, хоче знати, як мати додаткових клієнтів, як з ними працювати. І ці дані просто збираються вже автоматично. Це і датчики, які коштують дуже мало, датчики температури, датчики тиску, які там стоять на кожному двигуні кожної машини, і ті, що їздять і в Україні, звичайно, це і та інформація, яка від транзакцій, від касових апаратів, це і та інформація від відвідувачів вебсайтів компаній. Всі ці дані все рівно збираються в автоматичному режимі, і їх багато бізнесів починають використовувати, бо просто це дані, це якраз то, що називається золота жила, в яку ще в багатьох випадках ми не залізли.
А хто їх купує? Чи потрібно їх взагалі купувати? І чи відомо, хто сьогодні ними користується?
Деякі дані, звичайно, потрібно купувати, бо це може бути дешевше, ніж їх збирати самому. Деякі дані ми можемо отримати як відкриті дані, деякі дані ми збираємо самі. Тому це дуже залежить від галузі застосування. І, в принципі, навіть не настільки важливо, як отримані ці дані, наскільки важливо, які оптимальні рішення можемо на основі аналізу цих даних прийняти.
Я пам'ятаю, колись читала про Курцвейла, котрих, приймаючи пропозицію від Google працювати з ними, власне, можливість мати доступ до всіх даних на землі, тому що Google – це справді дуже популярний пошуковий пристрій, мав таку ідею про те, що це дозволить точніше передбачати йому майбутнє, як футурологу. Чи справді великі дані можуть дозволити якось так далі в майбутнє зазирнути? Наскільки це взагалі релевантна ідея?
Звичайно. Тобто, що робить Google, і це вже досить відома тема, вони, наприклад, набагато швидше, ніж Міністерство охорони здоров'я Сполучених Штатів можуть передбачати розповсюдження епідемії грипа, бо просто люди починають шукати, наприклад, вони шукають
засоби від грипу.
Але навіть є такі пошуки, які просто ви не можете по цій строці пошуку сказати, що це дійсно вони шукають засоби від грипа, але все рівно це є показник того, що епідемія вже в цьому місті вона наступила. Тому Google просто це може робити і передбачати на декілька тижнів швидше, ніж Міністерство охорони здоров'я. Тому що в них є результати, ці великі дані, ці результати пошукових запитів. І, звичайно, це якийсь такий крок по передбаченню майбутнього.
Навіть я пам'ятаю, є така теж тема, що якщо аналізувати дані соціальних мереж, можна попередити самогубство. Тому що за деякими чинниками ти можеш визначити у цей алгоритм, коли це починається і накриває людину, і, власне, можна теж попередити і зреагувати швидше на це, хоча, можливо, це буде втручанням в приватне життя.
Ні, ну дивіться, все, що поститься в соціальних мережах, це вже інформація публічна, тому навіть і також і у нас в IBM є вже алгоритми, які просто дозволяють на основі аналізу тексту цих постів, які ви постите в Фейсбуці, там, в Твіттері, аналізувати, в якому дійсно стані є людина. І якщо ця людина в такому депресивному стані, то це дозволяє на основі аналізу цих постів отримати таке попередження, що треба якось реагувати. І попередити родичів, попередити друзів, які зможуть допомогти цій людині. Це досить багато в багатьох випадках працює, як і на основі аналізу даних соціальних мереж, так і, наприклад, на основі аналізу ті люди, одинокі люди у похилого віку, які живуть самі. Теж саме використовуються датчики, якщо людина, наприклад, впала і не може піднятися, зразу йде сигнал або смс-ка родичам, або медичному персоналу, щоб цій людині допомогти. Тобто це можна визначати, звичайно, стан людини, як фізичний, так і психологічний, за допомогою аналізу даних.
Олександр, якщо повернутися до курсу, який, власне, ви теж будете читати в Українському католицькому університеті, це, власне, ваш особистий курс, на базі чого він розроблений, чи, можливо, це адаптація тих курсів, які існують і викладаються в різних інших освітніх закладах за кордоном.
Так, я зараз буду викладати курс на магістерській програмі з аналізу даних в Українському католицькому університеті. Це якраз введення аналіз даних. І ми робимо дуже схожий курс зараз тут у Києві. У всю суботу і неділю зареєструвалася в Київському політехнічному університеті. Зареєструвалися 1200 людей. Це такий безкоштовний курс на 2 дні, де буде не тільки, звичайно, і викладання, а будуть і нетворкінг, будуть розмови між тими людьми, яким це цікавляться, і знаходження можливостей для себе. Курс розроблений на основі того, над чим я працюю в компанії IBM, на основі практичних прикладів, які використовуються, звичайно, іншими компаніями, корпораціями, урядами. Тобто це всі практичні речі з прикладами, які можна брати на основі, якраз розказую про те, як збирати дані, про алгоритми, і про головне, що на основі аналізу цих даних, те, що ми називаємо сторітелінг, це як розказати історію, як презентувати ці результати, щоб на їх основі ця людина, яка приймає рішення, чи ця компанія могла прийняти рішення і щось поліпшити.
Ось. І як? Я одразу подумала про слухачів-гуманітаріїв, які, можливо, мало дадуть собі раду з великими даними, як набором цифр, але зацікавилися цією частиною сторітелінга. Як розповісти дані?
Ну, перше, що це вважається, як тільки ми отримали результати, це візуалізація. Тобто ми представляємо результати у вигляді діаграм, графіків, інфографіки і таких речей, які просто сприймаються дуже зрозуміло всіми людьми, які на них подивляться, і за 5 хвилин там чи за одну хвилину розберуться, що відбувається. Тобто це перше. Друге, це вміння подати це так, щоб людина, в якої немає, можливо, технічних навичків, могла зрозуміти логіку процес аналізу даних і логіку прийняття рішень. Тому що всі алгоритми, про які ми чуємо, вони досить прості, щоб їх зрозуміти на високому рівні. Той же самий штучний інтелект – це набір різних алгоритмів, які працюють разом, щоб, скажімо так, проаналізувати цю текстову інформацію, цю речову інформацію, зрозуміти людську мову і на основі цього теж саме прийняти якесь рішення і його впровадити в життя.
А насправді, от якщо говорити про штучний інтелект як такий, я пам'ятаю, ну от дуже багато письменників-фантастів говорили про те, що незабаром просто нас всіх замінять роботи. І фактично, в деяких моментах це вже відбулося, і інколи навіть робітників, скажімо, на шахтах або на великих підприємствах, знову ж таки, залякують і підводять до того, що деякі роботи будуть виконувати роботизовані різні системи. І тут я теж повертаюся до письменницького страху, коли говориться про те, що насправді комп'ютер може запросто просто написати твір, ну, на рівня Бориса Акуніна, а й на рівня Оксани Забужко, скажімо, рівня Дар'ї Донцової. Наскільки загалом, на що здатен штучний інтелект? Тобто він взагалі може бути здатним написати емоційний текст, наприклад?
Ну, ви знаєте, це більш складне питання. На що в даний момент здатен штучний інтелект? Це замінити все-таки більш рутинні речі. Тобто, наприклад, ці машини, які будуть їздити самі, тобто замінити всі ці фури, які їздять там по країні, і замінити їх автоматичними машинами, які будуть їздити самі, аналізуючи, що відбувається навкруги, де повернути, які машини навкруги. Тобто це вже те, що є, і те, що десь там через 5-10 років відбудеться, то тобто більшість водіїв, які водять ці фури, будуть замінені автоматичними машинами. І це великий процес трансформації суспільства, коли деякі роботи будуть втрачатися, а нові роботи будуть створюватися. І ми через цей процес всі країни так чи інакше пройдуть, і це, можливо, звичайно, буде і болісний процес в деяких випадках, але це дає дуже великі можливості в майбутньому, коли ми якраз розберемося, як співіснувати з цим штучним інтелектом. Бо більшість людей являє штучний інтелект як того термінатора, який там прийде, і це війна людей і машин. До цього ще досить далеко, але деякі, скажімо так, речі штучний інтелект може робити набагато швидше. Ми вже знаємо, почалося там ще 15 років тому, чи 20 років тому там обігра Алі Каспарова в шахи. Зараз алгоритм компанії Google, це штучна інтелект, обіграла всіх чемпіонів в цю гру Go, яка називається, яка більш складна, одна з найскладніших ігор. Далі зараз, що дозволяє систем штучного інтелекту, це якраз розробляти оптимальне лікування ракових захворювань, інших інфекційних і неінфекційних захворювань. Тому ми йдемо до того, що деякі, скажімо так, речі, де людина приймала рішення на основі свого інтелекту і свого досвіду, вони замінюються цими алгоритми штучного інтелекту.
Олександра, от мені, до речі, цікаво, якщо взагалом проаналізувати дані стосовно законодавства, скажімо, українського законодавства міжнародного, яке є чинним для України, чи можна створити, я зараз думаю про перспективи реформи правосуддя в нашій країні, ідеального суддю?
Ви знаєте, такі проекти дослідницькі є по аналізу законодавства. І що дуже часто відбувається, те, що я бачив, що порівнюють якраз розробку оптимальних законопроєктів з розробкою програмних продуктів. Бо це та ж сама модульна структура, програмні продукти розробляються як модульна структура, і законопроекти є зв'язки між цими модулями, зв'язки між законопроектами, деякі з них конфліктують одне з одним. Тобто є теорії,
є ризик,
алгоритми.
Що програма зависне, аналізуючи неконституційний закон, наприклад.
Сідає ризик, що щось піде не так, і з цим дуже борються, але є алгоритми поліпшення законодавчої бази, і вони експериментально в деяких країнах над цим працюють. Тобто такі можливості є, але тут дуже великий, знаєте, такий опір від, скажімо, парламентарів суддівського корпусу, тому що це зміна менталітету. Тобто як законодавство може там розроблятися машинами або допомагати його розроблятися. Тобто це через цю зміну менталітету, як я вже казав, ми всі пройдемо через деякий час.
Ну так, коли, наприклад, штучний інтелект скаже, ні, це не можна пропускати в першому читанні за базу і основу, і скаже, то чого?
А корумповані політики скажуть, дуже навіть можна. Я щоразу, коли слухаю сюжети такого потенційного, ну, не війни справді, але протистояння чи заміни частини людських обов'язків на ті, що будуть виконані машинами, згадую жартівливу фразу, яку ми маємо в колі друзів: «Допоможи роботам сьогодні і отримай пощаду завтра». Але, звичайно, також сюжет штучного інтелекту, він апелює до того, як змінюватимуться людські професії, які навички і вміння стануть непотрібними, і які професії можуть змінитися під впливом і великих даних, і штучного інтелекту. Що ви про це можете сказати? Як, власне, хто один із тих, хто допомагає в майбутньому, допоможе і вже допомагає штучному інтелекту займати більше місця?
Куди наступного року не потрібно вступати нашим дітям?
Ну, грубо кажучи, якщо це можна якось так спростити.
Ну, дивіться, тобто, що відбувається? По-перше, в більшості професій треба буде вчитися на протязі всього життя. Це те, що ми знаємо, як навчання протягом життя. То вчитися ми будемо не тільки в університеті, а вчитися ми будемо кожен день, кожен рік, кожен місяць. Це перше. Друге – це креативне мислення. Тобто, треба мислити нестандартно, мислити креативно, знаходити ті зв'язки і ті речі, на які, скажімо так, нетривіально звернути увагу.
І це можна принципі, робити в будь-якій професії.
Це, звичайно, можливо, в будь-якій професії. І, звичайно, людина, це саме велика річ, це знайти, що їй цікаво, чим їй або йому цікаво займатися в житті. І це теж великий процес, який, в якому допомагають і системи вже штучного інтелекту. Це якраз і допомагають людині обрати кар'єру, допомагають людині розробити навички критичного мислення. Вже згадували, є проекти, звичайно, такі, де ми можемо брати курси онлайн. В Україні це проект Прометеус, масових і тритих онлайн-курсів. За кордоном це Курсера, там EDX, інші речі. Тобто вчитися можемо всюди з допомогою різних речей, онлайн-освіти, змішаної освіти, на роботі. І тому це вміння вчитися, вміння креативно мислити і вміння знайти свій напрямок в діяльності, професії, який буде цікавий. І все буде добре.
Дякуємо. Я так думаю, що ми будемо завершувати нашу розмову. Насправді, ще є нагода в людей зареєструватися, щоб вас послухати цими вихідними, це вже все.
Ну, завтра можна прийти зранку о 9 ранку в КПІ, в актовий зал, де це буде все відбуватися. Місця ще є. Тому ми всіх будемо раді бачити на курсі з введення в аналіз даних. Це все для вас. Це для того, щоб ви змогли знайти себе, щоб вас мотивувати, щоб ви могли познайомитися з іншими людьми і всьому цікавитися, знайти нову роботу, заснувати стартап, обрати спеціальність. Тому приходьте, навчайтеся, спілкуйтеся і давайте разом створювати і ліпшу країну, і мати цікаву, перспективну роботу і допомагати економічному розвитку.
І це було не хвилинка реклами з Олександром Романко, а це була насправді хвилинка просвіти. Тобто завтра ви можете долучитися до цього процесу. Нагадую, що з нами був вчений Олександр Романко, який є професором за сумісним університету Торонто, Канада. І так само буде викладати в Українському католицькому університеті цьогоріч вже нову магістерську програму, яка стосується аналізу бази даних.